seminārs pašvaldību pedagoģiski medicīnisko komisiju vadītājiem. Vists speciālās izglītības nodaļa 2017. gada 21. aprīlī, pulksten 10.00 Upesleju internāta pamatskolā rehabilitācijas centrā, Upeslejās, Stopiņu novadā organizē semināru pašvaldību pedagoģiski medicīnisko komisiju vadītājiem. Semināra dalībnieki tiks informēti par aktualitātēm pedagoģiski medicīnisko komisiju darbā, varēs noklausīties lekcijas funkcionēšana un tās traucējumi, ko lasīs Andra Grētāne, ārste rehabilitoloģe, rehabilitācijas centra Mēs esam līdzās direktore, un uzvedības traucējumi un pedagoģija, ko lasīs Ilona Brūveris, valsts pētījuma programmas inovatīvi risinājumi sociālajā telerehabilitācijā Latvijas skolās iekļaujošās izglītības kontekstā VPP inosots terehi eksperte, Austrālija, kā arī piedalīties praktiskā meistarklasē organizētais starpbrīdis, ko vadīs Helēna Vecenāne, Liepu sporta un pedagoģijas pasniedzēja, valsts pētījuma programmas inovatīvi risinājumi sociālajā telerehabilitācijā Latvijas skolās iekļaujošās izglītības kontekstā VPP inosots terehi pētniece. Semināra dalībnieki varēs piedalīties apaļā galda diskusijās par aktuāliem jautājumiem pedagoģiski medicīnisko komisiju darbā, papildu informāciju pa e-pastu Ilga Prudnikova Vistsko LV.